Vítam vás pri ďalšej relácii, ďalšom dieli relácie, čo neprestáva fascinovať dnes Petra Zajaca. Vítajte, pán profesor. Peter Zajac je, netreba vás predstavovať, no ale ak by niekto zabludil a nevedel, tak ste významný literárny kritik a historik, dlhoročný politik, človek, ktorého rodina je zviazaná s našimi dejinami, by som povedal, v 19. aj 20. storočí. No a dnes ste prišli rozprávať o vás, o vašom svete. Tých dôvodov, prečo by sme vás pozvali, je viacero, ale taký najaktuálnejší je ten, že ste sa stali laureátom ceny svätého Vojtecha, dôležitej stredoeurópskej ceny, takže gratulujem.
Ďakujem pekne, ja som si také veľmi neistý v tejto veci, lebo neviem, čím som sa zaslúžil, ale tí, ktorí ma navrhli, čiže v prvom rade František Mikloška, to hada vedeli.
Tak, ja myslím, že áno. No a vy ste už poslali nám pred reláciou tie vaše fascinácie, tie vaše divy, ktoré vás neprestávajú stále na novo inšpirovať, zaujímať, tak poďme. Prvú ste dali ľudskú bázeň.
Bázeň je veľmi staré slovo. V podstate, keď si zoberieme len teda tú judaisticko-kresťanskú tradíciu, tak je to slovo biblické. A v prvom rade je to bázeň pred Bohom. Ale to slovo samotné má aj v novodobej Európe svoj veľmi presný význam a viaže sa v prvom rade s anglickým filozofom a estetikom, a práve preto mi je možno ten pojem bázne aj blízky, s Edmundom Burkom a s jeho teóriou vznešenosti. A v tomto zmysle potom môže byť bázeň aj bázeň pred niečím veľkým. Goethe hovoril ing, strašné slovo je to, neviem to ani zopakovať. No proste niečím nepredstaviteľným. Môže to byť tá kantovská bázeň pred niečím prírodne mohutným. Môže to byť bázeň pred dejinami, pred veľkosťou, ale aj katastrofickosťou dejín. A tak sa to slovo aj v modernej estetike vznešenosti začalo používať. Ale môže to byť aj bázeň pred ničotou. Môže to byť aj bázeň pred niečím hrozným. A je to slovo, ktoré v podstate vnímam vo všetkých tých významoch. Vnímam ho teda v prvom rade ako bázeň pred Bohom, ale vnímam ho aj ako slovo aj ako filozofický pojem a aj ako pojem, ktorý pochádza z estetiky. Proste ten pojem je veľmi mnohovrstevnatý a preto som si ho vybral. A prečo som si vybral akurát ten pojem bázeň? My sme zvyknutí v podstate, a teraz hovorím ako estetik, my sme zvyknutí na to, že moderná estetika v podstate znamená predovšetkým prekračovanie hraníc. Je to však celá avantgarda 20. storočia je založená na prekračovaní hraníc. Ale že toto prekračovanie hraníc, ktoré znamená aj stratu bázne pred Bohom, pred hodnotami, pred vecami, ktoré sú neprekročiteľné, hej? Táto strata bázne viedla aj k tomu, že v podstate sa úplne rozmýlo to, čo je dovolené, čo nie je dovolené, čo sa smie, čo sa nesmie a čo je zakázané. V dejinách ľudstva je strašne veľa vecí bolo tabuizovaných a bolo tabuizovaných z dobrých dôvodov, pretože každé to prekračovanie tabu znamenalo vlastne aj nejakú formu ohrozenia. Napokon v rozprávkach existuje pojem 13. komnaty. Tá 13. komnata je niečo, priestor, ktorý je zakázaný, ale do ktorého človek z nejakej zvedavosti alebo z niečoho takého vstúpi, ale tým prekročí vlastne niečo, kde sa táto bázeň stráca, ale tým sa stráca aj čosi, čo človeka v podstate udržuje v nejakej takej bdelosti a udržuje ho aj v tom, že tie hranice, ktoré sa nemajú prekračovať, neprekročí.
Ale nie je to tak, že my sme už v tom umení, povedzme, keď ostaneme pri tom umení, že už sme v tom 20. storočí sa dostali nakoniec. Však čo už možno robiť po čiernom štvorci, Malevičovom alebo bielom štvorcovi alebo po tých rodkových plátnach? Tam sme sa už dostali nakoniec. Teraz vlastne sa vraciame naspäť, nie? Že musíme objaviť možno tú bázeň.
Veď práve preto hovorím o bázni ako o takom kľúčovom slove, lebo som presvedčený, že vlastne práve tá šokantnosť avantgardy moderného umenia 20. storočia, postmoderných, ktorá je vlastne podľa mňa iba takým nejakým pokusom o pokračovanie, nie prekračovanie, ale pokračovanie modernej inými spôsobmi. Ja si myslím, že postmoderná v zásade je dosť takým slepým ramenom v umení a v kultúre. Myslím si, že ten čas sa už skončil. Myslím si, že nielen umenia, nielen kultúra, ale v podstate celý svet dnes stojí v úplných rozpakoch sám pred sebou, lebo to prekročenie tých zakázaných vecí, to sa všetko odohralo. Hej? A teraz otázka je, ale čo ďalej? Však už nie je to čo kde prekračovať, lebo proste ani nie sú už veci, ktoré by neboli prekročené. Čiže myslím si, a preto som si to slovo zvolil, že dojde k nejakej forme návratu k tomu, že človek začne znova, alebo bude vychovávaný, bude proste nejakým spôsobom socializovaný aj v nejakej bázni voči veciam, ktoré ho prekračujú. A ešte raz, prekračovať ho môže niečo transcendentálne, teda niečo vertikálne, čo smeruje k Bohu. Prekračovať ho môže aj niečo, čo je horizontálne, teda čo smeruje niekde k nejakým dejinám, k nejakej histórii. Prekračovať ho môže aj niečo, čo smeruje od človeka ako jednotlivca k spoločnosti, ako nejakému sociálnemu systému. Hej, však asi najhoršie je, že dnes tá predstava, že vlastne človeku je dovolené všetko, človekov ako jednotlivcovi, tá vedie v podstate k obrovskej asociálnosti. Hej. Tá asociálnosť je taká strašne veľká, že úplne zabraňuje nejakému vospolnému konaniu. No, čiže myslím si, že v nejakej forme, neviem v akej, dojde k takému návratu k tomu, že tie hranice budú musieť začať znova platiť, lebo ináč stále ľudstvo samo zničí.
No, poviem nakoniec len takú krátku anekdotu z minulého týždňa. Boli sme, Milan Bočka s Klárou zorganizovali návštevu Rodkovej výstavy vo Viedni, ktorá je skvelá. A potom Rodkovi sme išli na tú stálu expozíciu a Vlado Kordoš, opretý o palice, sa díval na Rembrandtov autoportrét a hovorí: pozrite sa, ten Rodko sa hral tuto s tým odtieňmi na kraji, ale čo je v tých očiach? Čo je v tých očiach? To boli majstri. No, poďme k vášmu druhému divu. Človek chodí na dvoch nohách.
No, to je taká metafora.
Mata, vidí, dotýka sa, svet vníma. Telesnosť, ktorej sa odvíja svet mysle, bolesť.
V podstate som si vybral takú metaforu, lebo naozaj ma fascinuje a teda aj prekvapuje, ako je to možné, že človek chodí na dvoch nohách. No, viem si predstaviť, že trojnožka ešte stojí, lebo sa opiera o tri nohy, ale to, že človek stojí a chodí na dvoch nohách, to mi prípada naozaj tak ako v takej detskej mysli, ktorú si človek uchováva v nejakých veciach až do konca života, no tak v tej mojej detskej mysli, ktorú si uchovávam ešte stále, je to vlastne tak ako, že ako je to možné, hej? Samozrejme, je to možné tak, že existuje, že je to otázka rovnováhy. A o tej rovnováhy, ktorá sa dneska pokladá za jeden zo zmyslov, za jeden z ľudských zmyslov, teda dneska ten počet tých ľudských zmyslov sa zvyšuje od tých základných, myslím, piatich sa zvyšuje. Hovorí sa, že nejakým ďalším ľudským zmyslom je bolesť a jeden z tých ďalších ľudských zmyslov má byť teda zmysel pre rovnovážnosť. No tak odtiaľ o tej rovnovážnosti, o toho ekvilíbria, ktoré umožňuje, že človek proste dokáže nielen stáť na dvoch nohách, ale sa pohybovať aj tak, že dokonca jednu nohu zdvihne v jednej chvíli. Zhodou okolností, už keď ste hovorili o tom Rodkovi, tak existuje taký fotograf Maybridge, ktorý bol prvý asi, ktorý zachytil v podstate ešte niekedy v 19. storočí, alebo napríklad 19. 20. storočí, zachytil na fotografiách pohyb. Tak na tom pohybe, to boli kone, alebo boli to aj ľudia, tak na tom vidno, že človek vlastne dokáže sa pohybovať aj tak, že na jednej nohe, alebo dokáže stáť na jednej nohe ako bocian. No, ale pre mňa sa to stalo vlastne len metaforou preto, že to, čo ma fascinuje, je vlastne dnešná rola vnímania a ľudských zmyslov, telesnosti, ľudskej telesnosti. To je vlastne úplne nová oblasť a najmä teda v tej sfére, v ktorej sa ja pohybujem, čiže v oblasti vedy, v podstate ten klasický štrukturalizmus, ktorý dominoval v 20. storočí v oblasti kultúrnych vied a teda umenia, tak klasický štrukturalizmus bol založený na tom, že vlastne nemožno skúmať veci ako veci emocionálne, pretože sú nemožno ich spoľahlivo identifikovať a preto sa treba venovať v podstate vo vede alebo vedecky len racionálnym činnostiam. Ale tým sa de facto štrukturalizmus sám zbavil, dneska sa hovorí cirka 96% toho, čo človek vníma, toho, čo zažíva, sú veci v podstate nevedomé a emocionálne. No a toto teda, táto emocionalita, tá sa spája, absolútne nevyhnutne sa spája s telesnosťou, spája sa s haptickosťou, dotykom, spája sa so zrakom, spája sa sluchom, spája sa s čuchom a teda spája sa aj s tým zmyslom pre rovnováhu. A to je pre mňa neuveriteľne fascinujúci svet, ktorý v podstate objavili tak pred 30-40 rokmi neurobiológovia, a ktorý viedol k tomu, že dnes sa dajú vytvoriť už aj estetické teórie, ktoré vedia spoľahlivo pracovať práve s telesnosťou a práve teda aj s emocionalitou, s vnímaním, s tým bezprostredným telesným vnímaním. A hovorím, tým sa objavil vlastne ten obrovský svet, teda možno, že to nie je 96%, nejdeme o tie percentále, ktorý vlastne vedecky bol ako by mimo. Hej.
Mňa tam zaujalo to slovo bolesť, na konci hovoríte bolesť. Bolesť to je, ono to s niečím odkazuje aj na tú bázeň, lebo keď človek cíti bolesť, tak je to vlastne, je to taký predpoklad solidarity. Hej? Že keď viete, že vás niečo bolí, tak viete pochopiť aj keď iných niečo bolí. Že...
Áno, tak som to aj myslel. Ja som išiel v tých fascináciách tak od jednej k druhej a tak, že nejakým spôsobom čosi v tej druhej fascinácii nadväzoval na tú predchádzajúcu. A aj o bolesti sa hovorí, že je jedným zo zmyslov, teda, že to nie je len čuch, pach a to, čo som vymenoval, ale aj bolesť, aj ľudská bolesť. A áno, ľudská bolesť samozrejme súvisí bezprostredne aj s básňou a bolesť súvisí bezprostredne aj s ľudskou telesnosťou. Ale nie len s ľudskou telesnosťou ako takou, ale aj s tým, ako ľudská telesnosť prekračuje smerom proste k ľudskej mysli. Hej, tá bolesť, ktorá je telesnou bolesťou, sa stáva, hej, môžem povedať, že transcenduje alebo prekračuje, už aké slovo si vyberieme, prekračuje aj do oblastí, ktoré sú metafyzické alebo ktoré sú proste transcendentné, teda do oblastí duchovných.
Tretia fascinácia je regeneračná schopnosť človeka. Čo to je?
Zase nadväzujem tu v podstate na tú telesnosť, pretože keď človek povie, čo ja viem, že takou základnou nejakou emóciou je bolesť, tak bolesť napokon je bolesťou niečoho, čo potom človeku absentuje. Hej? Bolesť, ja neviem, zo straty nejakého orgánu ľudského, alebo bolesť z toho, že o niečo prídem. Hej? Bolesť o to, že prídem o nejakého človeka. Bolesť z toho, že ľudia zomierajú, však aj to je spojené s bolesťou. A práve preto je neuveriteľné, že vlastne človek má tak, ako pociťuje bolesť, človek ako pociťuje bolesť ako nejakú základnú vlastnosť a bez bolesti by nedokázal existovať. Sú ľudia, ktorí nemajú pocit bolesti a tí sú vydaní úplne na pospas vonkajšiemu svetu a nie sú schopní ani v tom vonkajšom svete normálne žiť. Ale napriek tomu existuje druhá vlastnosť, že napriek tejto bolesti alebo spolu s ňou má človek ešte jedno iné, keď to poviem zariadenie, tak to znie tak technicisticky, ale myslím tým v podstate... Má schopnosť neuveriteľne sa regenerovať. Hej. Teda, možno mohli by sme použiť čeliaké slovo, napríklad zabudnúť na bolesť. Hej. Žiť s bolesťou. Čiže pre mňa je tá regeneratívna schopnosť, je pre mňa neuveriteľnou vlastnosťou, lebo de facto umožňuje človeku prežívať.
Ďalšia fascinácia, ďalšia téma vaša je pamäť. Teda píšete fascinácia príbehom vzniku moderného slovenského politického národa.
Áno, ja keď som prišiel k tej regenerácii, znova sa to nadväzuje to jedno na druhé, tak vždy, keď rozmýšľam o tom, že aké má negatívne a pozitívne vlastnosti slovenský národ, tak si hovorím, že slovenský národ je schopný veľkého zmachu, ale aj veľkých pádov. Nejako, je to my sme taký rapsodický národ. To aj v posledných 10 ročiach je to celkom zrejme, čo mám na mysli. Už ťažšie sme schopní takej vytrvalej systematické činnosti, kde z kroka na krok si niečo budujeme. Preto máme asi aj taký negatívny vzťah k štátu, k štátnosti, a k tomu, čo nepatrí len nám osobne, ale čo patrí aj všetkým ostatným.
Tam by som oponoval, my sme nemali štát, vlastný štát. Sme boli príliš malým, podielali sme sa na štát, ktorý bol štátom viacej etník, ale nám chýba tá tradícia vlastnej štátnosti. To nás líši oproti...
Áno, ale aj keď sme mali vlastný štát, tak sme sa k nemu správali veľmi macovský. Ale myslím aj na ten, myslím teraz len na slovenský štát ako vojnový, ale myslím aj na...
Ale tá štát. Skúsenosť nás vychovávala. Aj počas tej vojny, no, aj od roku 1993.
Ale tým sa vzdávame v podstate tým sa vzdávame de facto uhorských dejín, lebo ak sme súčasťou uhorských dejín, no tak potom...
To si nemyslím. To práve mám pocit, že...
Uhorskej štátnosti.
Že to sme prekonali, že bez toho, aby sme sa vzdali, že... No, ale,
ide mi o to, že aby som sa vrátil teda k tej fascinácii, že už nie je to akokoľvek. Hej. Ale myslím si, že napriek tomu, že vidím veľké deficity v tom, ako sme schopní, dobre, nehovorme teraz o budovaní štátu, ale myslím naozaj aj na budovanie štátu. Ale tak, ako máme deficity, manka v tom, ako si budovať svoje vlastné prostredie, nazvime to takto, tak, aby sme ho budovali kontinuitne, aby sme ho budovali systematicky, aby sme ho budovali z kroka na krok. Ja vždy uvádzam ako klasický prípad budovanie diaľnic na Slovensku, lebo to je úplne ako na dlani. Nie sme schopní za 30 rokov si postaviť ani vytvoriť si takú infraštruktúru, ktorá by spojila celé Slovensko, ktorá by vytvorila zo Slovenska naozaj komunikačne proste a infraštruktúrne jeden štát, keď to mám takto povedať. Tak s týmto máme obrovské problémy, ale na druhej strane máme nejakú takú schopnosť, ktorá je opačná, ktorá nás vedie k tomu, že vždy sa dokážeme spamätať a dokážeme proste sa vzbúriť, povstať, urobiť nejaký rázny krok, hej, urobiť niečo, čo je neočakávané. Hej. Čiže v tomto ohľade povedzme si, myslím, že sa nám niekedy Česi čudujú, že ako je to možné, že sme schopní, čo ja viem, takých protestov, ako boli treba z minulý rok pri zavraždení Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ale to vyplýva práve z tej vlastnosti, že ak aj nie sme schopní teda systematicky vytrvalo na niečom pracovať, tak sme schopní tých veľmi výrazných krokov.
Tam sa chcem spýtať na takú vec, že pamäť, to je vlastnosť človeka. Pamätáme si nejaký ten náš príbeh. Možno sa to dá ešte cez generáciu, že pamätáme si príbeh nášho otca, mami, nejaký rodinný príbeh, ale je trochu napätie medzi pamäťou a dejinami. Mať pamäť a mať vzťah k dejinám, to je už nejaký výklad dlhodobých pamätí.
Áno, existuje individuálna pamäť, to je pamäť nášho vlastného života. Existuje nejaká rodinná pamäť, to je pamäť nielen naša vlastná, individuálna, ale aj pamäť, ktorú nám sprostredkujú naši rodičia, povedzme starí rodičia, prastarí rodičia. Moja pamäť je napríklad rodinná pamäť, je pamäťou mojej starej matky. Hej, moja stará matka mi rozprávala, alebo nám rozprávala ako deťom, o tom, ako u nich doma bol starý Štefanovič. Starý Štefanovič bol účastník teda národného hnutia, Slovenského národného hnutia okolo roku 1848. Žil dosť dlho. A ona si ho ešte pamätá ako malé dievča, lebo u nich býval. Hej. Čiže ja vlastne prostredníctvom seba samého mám svoju vlastnú pamäť, prostredníctvom mojej starej matky, ale mám aj jej pamäť, a to znamená cirka pamäť až do roku 1848. Tak to je ešte nejaká priama živá pamäť. A je reálny fakt, že potom existuje niečo ako kultúrna pamäť. Hej. A to je vlastne, tá sa dá chápať aj v podstate ako taká nejaká historická pamäť alebo ako dejiny. Ale aj táto kultúrna pamäť, hej, ktorá je sprostredkovaná, a tá je súčasťou našej pamäti, nie v tej živej podobe, povedzme vlastnej pamäti alebo rodinnej pamäti, ale pamäti nejakého celku, pamäti národa, pamäti štátu, pamäti nejakého spoločenstva. A to je potom pamäť, ktorá je veľmi dlhá. To je veľmi dlhá pamäť, hej.
No, ďalší div vášho sveta je svet umenia. Vy ste tam nikde nedali literatúru a dali ste umenie, čo je širší pojem, ale mám podozrenie, že myslíte najmä výtvarné umenie.
Ja som mal v živote také obdobia, celý život som čítal, že ako malý chlapec som čítal, čítal som veľmi veľa. A to ma sprevádza celým životom a potom som mal také obdobia, keď som sa venoval iným umeniam, dá sa povedať. Hej. V prvom rade, ja patrím k rokovej generácii, hej. Čiže ani, nie je to ani tak výtvarné umenie, ale je to hudba, a teda v prvom rade roková hudba. Je zaujímavé, že som prekonal taký nejaký oblúk, že dnes počúvam oveľa viac ako tú pôvodne tú rokovú hudbu, dneska počúvam oveľa viac proste klasickú hudbu. Potom som mal také obdobie filmu. Som chodil do kina. Každý deň som sedel v kine. Najprv to bolo na hlavnej stanici, tam bolo také kino Čas a tam som pozeral neme grotesky, tak poznám všetky neme grotesky s výnimkou Čeplinovej, ktoré sa v tom čase, keď z môjho detstva, sa tam nepremietali, neviem prečo. Ale som Frigovec, proste všetky ostatné grotesky poznám naspamäť, dá sa povedať. A potom najmä teda ten môj filmový obzor je spojený so 60. rokmi. Hej. To je veľmi zvláštne, že niekedy v 80. rokoch sa ten môj filmový príbeh nejako ukončil a ja už veľmi ten film 90. 0. rokov ani pravdopovediac nepoznal. Až potom nastúpilo v podstate výtvarné umenie niekedy fakticky od 70. rokoch. Keď som robil tu aj v týchto priestoroch vo vydavateľstve Smena, vydavateľského redaktora, tak mali sme tu výtvarnú redakciu, Jožo Gális bol výtvarný redaktor. Chodili sa moji rovesníci, tak som najprv spoznal ich, ale potom od 80. a najmä od 90. rokov som spoznal aj iných výtvarníkov. A čo bolo pre mňa veľmi zvláštne, že už keď som začal riadne vnímať výtvarné umenie, tak som tomu začal aj rozumieť a začal som o tom aj písať. A teraz, keď som cirka tak pred 10 rokmi sa vrátil k hudbe, ale skôr teda k tej hudbe vážnej, tak som si povedal, že už musím zastaviť. Nesmiem sa do toho zahlbiť príliš veľmi, lebo začnem tomu príliš rozumieť, začnem to vnímať príliš rozumovo a stratím ten elementárny zážitok. Čiže pri tej hudbe si už ponechávam čiste taký ten elementárny zážitok z hudby.
Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia je asi niečo, čo je čím sme umelecky najzaujímavejší pre svet. Je to, naši výtvarníci dosiahli asi viac ako literáti alebo hudobníci. Súhlasíte?
Tak výtvarné umenie má iný jazyk. Má jazyk, ktorý je jazykom internacionálny, kdežto literatúra je spojená so slovom. To je výhoda literatúry, lebo vie narábať s jazykom neuveriteľne jemne. S vlastným jazykom, ale je to aj nevýhoda, pretože prekladať z malého jazyka v nejakých stredoeurópskych alebo európskych pomeroch nie je takou samozrejmosťou. Ale áno, je to tak, že najmä výtvarné umenie v 60. rokoch sa dotiahlo vlastne na úroveň európskeho svetového výtvarného umenia a bolo jeho súčasťou. To sa stáva zriedka kedy. Hej? A jedna z tých vecí, ktoré sú naprosto odsúdeniahodné, bola práve ten neuveriteľný sek, hej, na prelome 60. a 70. rokov, a platí to nielen pre výtvarné umenie, ale platí to pre umenie a kultúru všeobecne, že tak, ako sa to slovenské výtvarné umenie, ale aj literatúra, a teda aj film, a teda aj iné umenie, ako sa začali veľmi rozvíjať, ale platí to aj pre vedu, aj pre literárnu vedu. Hej. Na slovensku literárne vede sa v 60. rokoch sa objavili neuveriteľné veci. Tak to sa odseklo začiatkom 70. rokov, stratil sa kontakt s jednou svetovou stranou, teda s tou západnou svetovou stranou, a to sa už nedá dobehnúť. Ja som sa aj pokúšal začiatkom 90. rokov nejako tie nitky ešte pospojať, ale ten svet už medzi tým prešiel 20 rokov a už je to iný generačný svet, iný problém.
Ale aj napriek tomu ľudia ako Jankovič a ďalší vždy hovorili, že oni boli slobodní. Ak iné tie oblasti umenia na to doplatili, čo literárna veda celkom určite, literatúra trpela tiež tými zásahmi cenzorskými, aj keď boli, povedzme, v nejakej miere, neboli až také masívne, ale trpela tým aj naša literatúra, tak tí výtvarníci aj tomuto vedeli, čo ľudia vlastne najlepšie. Oni boli najslobodnejší z tých všetkých.
Áno, ale na tomto práve veľmi pekne vidno ten rozdiel medzi 60. a 70. rokmi, že povedzme Jankovičová generácia, alebo generácia ešte, ja neviem, Filková alebo Mlynáčiková, ktorí sú od mojej generácie starší o nejakých 8 až 10 rokov, oni tým, že vlastne začali existovať v tej situácii 60. rokoch, no tak sa proste stali už v 60. rokoch súčasťou európskeho umenia, a to aj napriek tým neskutočne zlým pomerom v umení v 70. a 80. rokoch, ich to držalo nad vodou a stále tam existovali nejaké väzby, aj zberateľské, ale teda aj nejaké archívne na európske umenie. Ale práve moja generácia, ktorí začínali niekedy úplne na konci 60. rokov, ale skôr ešte začiatkom 70. rokov, a to je vo výtvarnom umení predovšetkým generácia skupiny AR. A práve preto mi je aj taká blízka, lebo mi aj generačne blízka, tak jej skúsenosť je v podstate taká, že ešte než začala poriadne, však začínala už niekedy koncom 60. rokov, možno začiatkom 70. rokov, ale ešte než poriadne začala, už aj teda v tom verejnom výtvarnom živote fakticky skončila. A tam potom vznikla tá 20-ročná prieluka. Nešlo o to, že by oni neostali slobodní, naopak. Jedne preto, že ostali slobodní vnútorne, jedne preto vlastne sa nemuseli korigovať v 90. a 0. rokoch. Hej? Čiže mohli ústavične, kontinuitne pokračovať. Ale tým, že fakticky vôbec nesmeli vystavovať verejne, alebo len vo veľmi obmedzenej forme, alebo na veľmi obmedzených miestach, tak tým v podstate tam vznikol taký hiat, taká prieruka tých 20 rokoch, ktorá... A to je to, čo sa už potom ťažko dá nejakým spôsobom dobehnúť. To neznamená, že by proste niektorí z tých výtvarníkov nemohli ešte v dnešných časoch sa stať súčasťou európskeho alebo svetového umenia. Naopak sme svedkami toho, že sa začínajú vystavovať v poslednom 10-ročí, čo je veľmi zvláštne, sa začínajú vystavovať aj mnohí, alebo viacerí zo slovenských výtvarníkov, čo ja viem, Želipská, Jankovič, ja neviem, Sikora, Fila, možno, že aj ďalší. Videl som krásnu výstavu vo Viedenskom Úmoku, ktorá bola asi pred 3 rokmi, a ktorú robili slovenskí kurátori spolu s rakúskymi kurátormi. A práve preto, že robili rakúske kurátori, bola nastavená úplne ináč ako teda tie bežné slovenské výstavy. To nášho slovenského výtvarníka ukázala v nejakom inom reálnom európskom kontexte. To je úžasné, ale to už je potom tá sekundárna alebo až terciárne vlastne nejaké vnímanie toho výtvarného umenia. Ale samozrejme, že to existuje. Ale tá nevýhoda, teda nikdy by som nezabúdal na to, že vlastne práve teda tá generácia tých výtvarníkov, keď hovoríme o výtvarníkov, ale platí to rovnako pre filmárov aj pre iných umelcov, ktorá začínala de facto koncom 60. začiatkom 70. rokov, na to, aby si mohla uchovať nejakú vnútornú slobodu, musela jednoducho pristúpiť na to, že nebude prítomná v tom verejnom priestore.
Ja by som tam povedal, že práve pre mňa ten ich príbeh Bočkaja, Otisa Lauberta, všetkých Tóta je ukážkou toho, že oni doplňajú v tom umení to, čo v tom cirkevnom živote robila tá tajná cirkev, že vďaka ním máme kultúru, ktorá bola slobodná a nepoznačená tým režimom. Že nesúhlasil by som s tým, že o niečo prišli. Naopak, my sme vďaka tomu ich postoju veľa získali. Ale poďme ďalej.
Ale oni o niečo prišli. Prišli o možnosť verejne pôsobiť.
To je cena. To je pravda, ale vďaka tomu...
To, čo je úžasné, je, že si zachovali tú vnútornú slobodu celý čas, ale aj bolo to, museli zaplatiť za to veľmi vysokú cenu.
Šiesta fascinácia je hudba. Schopnosti, ktoré nemáte. Hovoríte, že to vás fascinujú, vás schopnosti, ktoré nemáte. Napríklad hudbu.
No to môžem povedať veľmi, veľmi skrátka, veľmi jednoducho, že to je vždy tak, že človek to, čo zvládne, hej, u mňa je to, povedal by som, nejaké argumentované čítanie literárnych textov. Naozaj, to by som si dovolil povedať, že to som v živote zvládol, hej. Čítať texty argumentovaným spôsobom tak, aby som mohol proste zaručiť to, čo o tých textoch som schopný napísať. No tak to mi je také samozrejme. Hej. To sa mi stalo do istej miery, do menšej miery, ale predsa len samozrejme o výtvarnom umení. Ale sú také oblasti umenia, povedzme, ako je hudba, kde jednoducho tú schopnosť nemám a to ma fascinuje o mnoho viac, teda to, čo neviem. Ale to je tak, to nie je nič zvláštne, to je tak veľmi často, že to, čo človek nevie, no tak toho fascinuje viac ako to, čo vie viac, tomu ani netreba hovoriť.
Keď už ste sa dotkli tej klasickej vážnej hudby, tak povedzme, čo rád počúvate, kto sú vaši autori?
Ja ani neviem, čo bolo tým podnetom, no proste asi vek. Jednoducho som dorastol do toho veku, dospol som do toho veku, keď jednoducho som začal práve tú vážnu hudbu vnímať. Ale hovorím, vnímam ju dodnes, ju vnímam veľmi bezprostredne a veľmi zážitkovo, veľmi selektívne, veľmi teda prieberčivo, dá sa povedať. Niektoré veci ma fascinujú, ale nemusím sa nimi, nepociťujem nejakú zvláštnu potrebu sa nimi nejako interpretačne zaoberať.
Posledný jav je negatívny. Negatívna fascinácia lžou.
Áno, to je veľmi presné, lebo je to tá negatívna fascinácia lžou. Mňa lož fascinuje nejakým spôsobom. Pretože v tom dnešnom svete je toľko lží, hej, a toľko úspešnej lží, že to je až neskutočné. Neviem, či bolo vždy toľko lží na svete. Asi áno. Ale v tom dnešnom svete sa stáva lož v podstate úplne akoby samozrejmo. Hej. A to, čo sa stáva nesamozrejme, napríklad je presne to, že mať pamäť, aby som sa vrátil ešte raz z tej pamäti, mať pamäť toho, že keď raz niečo sme vedeli, že proste je to tak a tak, takže už na to nezmeníme názor, ale pravdou je úplný opak. Hej. Pravdou je to, že dneska niečo chvíľu platí, potom sa na to zabudne a potom sa znova môže opakovať tá istá lož. Neviem, koľko dnes stačí na to, aby sa tá lož mohla vrátiť naspäť, ale však to je každodenná bežná skúsenosť, že niekto vysloví nejakú naprosto nehoráznú hrubú lož, aj politickú lož, potom si dá troška pauzu, a potom sa znova vráti k tej istej lži, ktorá už bola identifikovaná ako lož. Hej. Znova to funguje. Nechcem tu nejako zbytočne otvárať, čo ja viem, otázku Brexitu alebo niečo takého. Ale to je klasický prípad. Hej.
A to by som...
Tak je to klasický prípad v tom, že boli vyslovené isté lži, tie lži boli identifikované ako lži, hej, čo sa týkali Brexitu, také, onaké, hentaké. Ubehli 3 roky len a to už, strátil sa to povedomie u ľudí, že to boli títo a títo ľudia, ktorí proste tie lži rozprávali a ktorí ich rozprávajú znova.
Ten Brexit je zaujímavý v tom, že tam boli v tej argumentácii toho tábora, čo chcela odísť únie, použité lži. Ale to bola vlastne reakcia na to, že tie vlády, tí politici, politická elita dlhodobo nejakým spôsobom zahmlievali, klamali o únii doma. Veď to sme zažili 1000-krát. Ako oni niečo nedosiahli v Bruseli na samite, vrátili sa domov. Ja som sedel za ministrom, videl som, že ten anglický minister povedzme ani nevystúpil na tej rade a doma potom na druhý deň ohnivo v médiách hovoril, čo všetko vybojoval. Tí politici za EÚ klamali tým svojim občanom vlastne 10 ročia. Tí ľudia boli podvedení.
Ale tomu rozumieme obidvaja a mohol by som použiť aj tento príklad, ale vybral som si ten príklad, ktorý máme dneska na stole. Vybral som si vlastne tú Veľkú Britániu, pretože som nechcel hovoriť o Slovensku, aby som zbytočne nehovoril o tej dnešnej situácii na Slovensku, ale je to isté. Aj v slovenskej politike po roku 89 padlo veľmi veľa lží, ktoré padajú znova po 10 rokoch, 20 rokoch, 30 rokoch. Tie isté ešte v hrubšej verzii.
Nielen to je tak, že ten príklad s Britániou je dobrý na to, aj povedzme príklad s Trumpom a ďalšie sú, alebo s Polskom sú dobré na to, že tam je zrážka dvoch svetov a ten svet, ktorý vyhral a ktorý tie médiá hlavného prúdu často akože pranierujú, že to je ten, že šíria tie fake news a tak, že to je ten svet tej lži, tak v skutočnosti je to, ja mám pocit, že to je obroda toho návratu k tej pravdivejšej spoločnosti, k tomu konfliktu, kde sa tým ľuďom... Ten svet reaguje na vzburu tých ľudí, že sa cítili dlhodobo klamaní. Či to je v tej Amerike, alebo to je povedzme v tej Británii.
Veď preto hovorím o negatívnej fascinácii lžou, pretože si myslím, že nech tú lož povie ktokoľvek, z ktorékoľvek strany, vždy je tá lož proste zavrženia hodná. Taká lož, onaká lož, en taká lož. A preto aj fascinuje, ja som to troška obišiel, ale preto aj tak fascinuje ten príbeh z rodu moderného politického národa, že ona sa vytvorila istá legenda o tom, ako sa zrodil moderný politický národ koncom 18. a 19. storočí. My takou pokojnou, jemnou prácou dneska vieme ukázať, ako to bolo naozaj. Hej? Ja nehovorím, že to museli byť všetko lži, čo sa porozprávalo o národnom hnutí a čo si oni sami o sebe porozprávali. Však to boli často to boli legendy, mýty, ja neviem, štúrovské legendy, mýty. Ale fakt je, že ten obraz, ten reálny obraz je iný a osobne si myslím, že aj oveľa zaujímavejší ako tá legenda samotná. Hej. Hovorím, nemusia to byť lži, niekedy sú to aj vyslovné lži. No tak Štúra napríklad si prisvojil naozaj úplne každý, kto tu na Slovensku existoval, čo je až také...
Aj Štefánika. No,
prosím?
Aj Štefánika,
no veď áno. Tak každého, hej. Každého si prisvojil na svoj spôsob, každý, kto chcel. Ale pritom vždy sú tie príbehy, ne, alebo vždy sú to dianie je vždy najzaujímavejšie vtedy, keď sa opisuje pravdivo. Ne. Ja som teraz robil s spolupráci s Daliborom Turečkom z Juhočeskej univerzity a s takým tímom slovenským a polským. Sme robili v podstate také zvláštne dejiny slovenskej literatúry 19. storočia od klasicizmu cez romantizmus a realizmus až po panasizmus. Sme robili také nové dejiny slovenskej literatúry a čo mňa na tom práve fascinuje, teraz sme dokončili romantizmus, to je posledný zväzok a čo ma najviac fascinuje a preto som to dal aj medzi tie fascinácie, je to, aký neskutočne zaujímavý je ten príbeh vzniku moderného politického slovenského národa. Je neuveriteľne zaujímavý príbeh a v podstate naozaj je to príbeh úspešný, pretože napriek tomu, že to bola hrska ľudí, napriek tomu, že tí ľudia boli neuveriteľne medzi sebou rozvadení na taký, onaký, taký spôsob, napriek tomu všetkému, že si oni sami mysleli po roku 1849, že ten príbeh sa skončil, že nebude mať pokračovanie, napriek tomu moderný politický národ tu je Hej. A je v tej verzii, alebo v jednej z tých verzií, ktoré vznikli už Štúr, alebo Štúr mal najmenej tri verzie moderného politického slovenského národa.
Myslím, že to, čo ste nám prezradili dnes pri rozprávaní, že to je taký stály zápas medzi nejakým duchovným a materiálnym princípom a mám taký pocit, že ten duchovný vždy vyhráva. Ďakujem vám pekne za rozprávanie, ďakujem za pozeranie. Na budúce, dovidenia.
Ďakujem aj ja.